doživetja narave.
Dobar dan, spoštovani planinci in sodobni nomadi. Ja, petkova doživetja narave se spogledujejo z mirom in tišino v gorah, verjetno pravo nasproti tega, kar se ta trenutek dogaja po naših cestah. A tudi za tako iskanima dobrinama tega časa, kot sta mir in tišina, se je treba v gorah vse bolj potruditi. In o tem bo tekla beseda v nadaljevanju. Naš gost, dolgoletni gorski reševalec, alpinist Jani Bele, bo predstavil značilnosti letošnjega začetka planinske sezone in tudi svoje poglede na vse večjo gnečo okrog Triglava. Julija prevladujejo tam vse več tujcev, tradicionalno se jim avgusta pridružimo Slovenci. Je res, da kdor še ni bil na Triglavu, ni pravi Slovenec? Ja, morda bi ob tej gneči veljalo poiskati kakšno alternativno goro. Ali pa kot pravi gost poskrbeti, da na Triglav ne bo več tako enostavno priti. Kako? No, zgolj premlevanja in ideje prisluhnite nadaljevanju, zdaj lepa poglejmo, kako bo z vremenom v gorskem svetu ta konec tedna. Dežurna prognostičarka Veronika Hladnik.
Ja, v gorah je tako, da je še večja verjetnost, bi lahko rekli, za nastane kakšnih ploh ali neviht, tako da sploh ob odhodu v gore seveda velja bolj zgoden obisk, ker tam nekje recimo do poldneva je verjetno za kakšne plohe in neviht vseeno zelo majhno.
Sploh verjetno v soboto, ne?
Tako.
Tako je Veronika Hladnik povedala danes zjutraj, sicer pa dodajemo še, da bo jutri sprva delno jasno v gorskem svetu, čez dan spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, temperatura pa bo na 1500 metrih okoli 16, na 2500 pa okoli 8 stopinj Celzija. Tudi nekaj informacij o novem prometnem režimu v Bohinju boste slišali v drugem delu oddaje, spomnili pa bomo tudi na alpinista Zorka Jelinčiča, ki je umrl na današnji dan leta 1965. Jakob Čuk in Blaž Lesnik vas lepo vabiva v svojo družbo.
Spremljate poletna doživetja narave.
Jani Bele, lepo zdrav, dober dan.
Živo.
Še pred začetkom poletne sezone se je v slovenskih gorah zgodilo že skoraj 200 nesreč, ste povedali na tiskovni konferenci konec junija, zdaj je številka verjetno še nekoliko višja, torej v poletnem času boste imeli reševalci tudi letos spet veliko dela.
Ja, samo poleti. Sezona je praktično sedaj, ko ljudje hodijo, ne glede na letni čas, v hribe. Sezona traja kar celo leto.
Ampak se vendar
je
malce
je pa poletje, seveda ne? Zdaj tist vrhunec sezone, julij, avgust, če je lepa jesen, potem še september, tako da trije meseci sedaj bojo res, bojimo se, da bojo zelo delavni.
Če je lepa jesen, no začetek poletja ni bil prav lep, o razmerah bova najprej spregovorila, letos je v gorah še kar precej snega, tudi snežišč, nižje temperature in pa tudi vreme ni najboljše, torej pogoste padavine ne vihte.
Ja, to je res ni tiste vročine, pred katero smo včasih bežali v hribe. Je kar še nekaj snežišč, nekatera od njih se bodo zadržala kar dolgo časa. Naprimer, Prisojnik je ena taka gora, ki je značilna s temi snežišči. Eno od njih se dolgo časa obdrži na južni strani, čeprav tam potekata dve poti, za eno pravijo grebenska, se imenuje, da je težja, druga je slovenska, pravijo, da je lažje, ampak jaz mislim ravno obratno.
Zakaj?
Zato, ker naprimer na grebenski poti so jeklenice, so klini, ki ti pomagajo pri vzponu, dočim slovenska pot pa poteka po odprtem pobočju, dokaj strmem, kjer je veliko grušča in to je že stalno prisotna nevarnost, da ti lahko zdrsne. Poleg tega je pa na začetku oziroma nekje na sredini, če rečem tam, kjer se neha tisti ravni del poti, je ponavadi še dolgo časa snežišče. In mislim, da to snežišče je še vedno, kajti na forumu enem sem slišal, da so pred enim tednom so se ljudje povzpeli na vrh po grebenski poti, potem začeli se stopati, prišli do tega snežišča In so upoštevali, da ne rečem naša navodila, če nimaš opreme primerne za prečenje snežišča, potem raje ali prekini vzpon, no oni ga niso mogli, ne, ker so se vračali, ali pa se vrni nazaj. Ne. In čeprav je bilo pred njimi še potem kakšno uro pa pol zopet vzpona na vrh, so raje to,
so se vrnili
in potem šli po zavarovani te grebenski poti, kajti tisto snežišče je vsako leto kar kakšen zdrs, včasih tudi usoden. Tudi jaz se ga zelo dobro spominjam na svojih začetkih planinske dejavnosti. Vedel sem že, da je nevarno, da ti zdrsne. Nisem imel pa pojma, da obstaja kakšna oprema, cepin, dereze za varno prečenje. No in meni je spodrsnala, ne. In ne vem, kakšno srečo sem imel, da je nekdo postavil sred snežišča en skalnati otoček, na katerega sem se potem
ujel.
Ne. Nahrbnik je šel pa v dolino, oziroma čez nekaj časa sem slišal blejanje ovac, ko je priletel medne, ne, in takrat sem se pa zamislil. Ne.
Spremljate poletna doživetja narave.
Sredi poti na Prisojnik smo se ustavili. Jani Bele, gorski reševalec in alpinist, je naš gost. Jani, upozoril si že na prvo nevarnost, torej na zdrs na snežišča, ki so še vedno tudi v tem letnem času na poti na Prisojnik. Mislim pa, da si želel opozoriti še na nekaj.
No, še druga nevarnost je pa na severni strani. Tista znana Hanzova pot, saj za mene je ena najveličastnejših poti v naših gorah. To je pa že po ene pol ure hoje od koče na gozdu. Je tisto snežišče pod hudičevim žlebom. Tisto snežišče se pa zna letos obdržati kar celo leto. In pri tem snežišču jasno ena nevarnost je, da nam zdrsne, če nimamo primerne opreme. Druga nevarnost jo pa povzroči voda, ki teče pod tem snežiščem, in pa tople skale, ki od spodaj to dolbejo. In tako, da nastanejo kar velike votline v samem snegu in sedaj hoditi po stropu te votline, pa če ne veš, da je...
Kakšna je debelina.
Kako je debelo, pa kako si ti težek. Ali bo to zdržalo, se pravi, to je pa že kar velik problem, ne. In moram reči, da kranjsko-gorski reševalci imajo kar vsako leto kakšen zdrs na tej poti. Predvsem so to ljudje, ki se stopajo po njej. Pot nikakor ni primerna za sestop. To snežišče je proti koncu šele, se pravi nekje nad vznožjem. In sedaj spet 3 ure, da bi hodil gor do vrha, pa po kakšni drugi poti, to mine vsakega in raje sprejme tveganje, da gre brez opreme čez tako snežišče.
Kar bo, pa bo.
In je včasih.
In je.
Ja.
Spremljate poletna doživetja narave.
In če greva, Jani Bele, še k vremenu, letos je tudi v gorah zelo nestanovitno. Kaj to pomeni?
Te vremenske spremembe so letos res zelo občutne. Stalno spreminjanje, en dan že čisto saharska vročina, drug dan nevihte, deževje je nekaj dnevno.
Ohladitev.
Ohladitve. Te ohladitve so veliko krat res kar usodne, ne? Če gremo v takem toplem dnevu v hribe, je telo nekje navajeno na tisto temperaturo nižinsko, potem pa kar na lepem pride sprememba vremena, pa se ni treba, da pada sneg. Ne? Dosti je, da smo mokri, da imamo zmočena oblačila, takrat telo aktivno oddaja toploto, ker hoče posušiti obleko, ne? Zgubljamo toploto in sedaj, če nimamo primerne opreme, poleti se vsak mu zdi neumno, ja, a bom zdaj kapo jemal, a bom rokavice jemal, ampak treba je vedeti, da vsaj kolikor jaz spomnim, že skoraj vsak avgust je zapadlo na Triglavu nekaj snega. Na to je treba biti pripravljena. Ne.
Tudi lani je bil tak primer, ja, skoraj vsako leto.
To je, jaz hodim že dala kar nekaj časa, oziroma in na Triglav spremljam kakšno skupino ali pa potem pogledaš, pa vidiš, da je pobeljen vrh Triglava. No, sicer vse to traja dan, dva, ne? Potem so skale toliko segrete že, da se to zelo hitro
zgine. Prav,
zgine ta sneg, ampak če smo pa, če smo pa tam, takrat, je pa res bilo že veliko krat usodno, kajti treba je vedeti, da vsaj v naših gorah je bilo znatno več smrti zaradi podhladitve poleti, kot pa pozim. Ne? Pozim avtomatično vzamemo več opreme sabo, toplejšo obleko, telo je tudi prilagojeno bolj na nizke temperature. No, polet so pa ti kontrasti zelo veliki in so lahko res veliko krat usodni.
Spremljate poletna doživetja narave.
Predsednik Komisije za informiranje in analize pri Gorski reševalni službi je naš gost danes Jani Bele. O razmerah v gorah v letošnjem poletju smo že rekli nekaj besed, zdaj pa še k nesrečam in statistiki, ki jo predsednik takšne komisije pozna skoraj do ure natančno. Kakšna je letošnja, Jani, oziroma je nesreč v gorah več kot lansko leto?
Nekje na istem smo, če pogledamo število trenutno. Ne? Vendar jaz mislim, da slabo vreme, ki je bilo zdala, vpliva nekje na to, da ni tako veliko nesreč. Kaj ti vidimo, čim je dan, dva sonce, potem so kar po dve, tri nesreče na dan.
Se pravi, takrat na polno
takrat se gre, ja,
gore,
v hribe. Sedaj pa še tako, julij, avgust, predvsem pa avgust zna biti tist, ne, kajti po morju, po tistem ležanju na plaži,
tradicionalno pride,
ja, gremo pa sedaj še v hribe, po možnosti na Triglav in takrat je bolje, da ne hodimo v okolico Triglava. Čeprav moram reči, da sedaj je Triglav okupiran ne samo koncem tedna, ampak vse dni v tednu. To je pa predvsem na račun turistov.
Se pravi tujcev.
Tujcev. Njihovo število se je v zadnjih dveh, treh letih izredno povečalo, ne samo v teh turističnih krajih. Jaz vedno pravim, odkar je Slovenija na tej destinaciji turistični kot zaželjena dežela, morajo turisti odkljukati Postonsko jamo, Bled in pa Triglav.
In to se zdaj iz leta v leto pozna.
To se pozna in tudi vedno več nesreč je, pri katerih so udeleženi tujci. Če pa greva malo statistike, vedno operiramo z nekimi številkami, ki dejansko številka kot sama taka ne pove kaj dosti, ampak lani smo prvič presegli število 500 reševalnih akcij. Kar pomeni, da včasih smo rekli, ker smo bili tam nekje pri 300, a ne, malo čez 300, smo rekli vsak dan v povprečju gre nekje ekipa organizirana gorskih reševalcev na pomoč. No, zdaj, če bo šlo tako hitro, bomo rekli, da praktično vsak dan ste dve reševalni akcije.
Gre proti številki 600.
S takim tempom, kot gre tole naprej. Drugač pa, kar se tiče letošnjih akcij, mislili smo, da bo večje število reševanj oziroma nesreč zaradi plazov. Kajti kar nekaj let že ni bilo toliko snežnih padavin, kot je bilo letos. Ljudje pa ne glede na to, koliko snega zapade, grejo v hribe. To je tisti trend turnih smučarjev.
Ki je tudi večji iz leta v leto. Ne?
Ja, seveda. Kaj ti danes, če ne greš dve ure po sneženju v hribe, a ne, je že vse zvoženo.
Ja.
Tisti, ki pa iščejo nezvožena pobočja, morajo pa že eno uro po sneženju. Ne?
In, kaj pravi statistika zdaj po takšni
sezoni? Statistika je bila ugodna, no, k sreči. Ja. Ne? Tako da ni bilo nobene smrtne žrtve.
Sicer nesreč je bilo kar precej.
Nesreč je bilo precej, ampak velika večina od teh nesreč ni zahtevala posredovanja gorskih reševalcev. Potem pa zdaj neki zaradi družbenih omrežij, pa kdo kaj objav in te novice se zelo hitro razširijo. Tako da vidiš, da je bilo teh nesreč kar nekaj, da je kar nekaj ljudi odnesel snežni plaz in da so imeli res zelo veliko sreče. Kaj vem, največja sreča se je zgodila ravno gorskemu reševalcu, ki ga je sneg pokopal tako globoko, da je mu samo za pestjem gledalo ven. Ne? In ker je bil sam, je imel še tako srečo, da je bilo sneg ni bil tako kompakten, zbit, da se je lahko potem sam nekako odkopal in prišel v dolino.
Sreča velika, skratka zimska statistika je bila ugodna. Zdaj poletje spet, no tudi nasploh, prevladuje postaja Tolmin, tu so padalci.
Ja, pač pravijo kaj, Soča, dolina adrenalina. Ne? Se vidimo zdaj, če gledamo zadnje nesreče, nesreče kajakaša, smrtna nesreča padalca. Ne? Če se peljemo po tej dolini, če pogledamo malo gor v nebo, pa to je pikce zraven, pikce teh padalcev in čisto po verjetnostnem izračunu, a ne, se kakšnemu ne znese čisto vse. A ne. Niso vsi enako izkušeni, razmere sem lahko veter zapiha v drugo smer in tako da tega je res zelo veliko. No, takoj za njimi so pa že bohinci, oziroma letos ne vem, no, menjavajo se enkrat, kar lovijo en drugega, če tako rečemo. Ne. S tem, da bohinci imajo pa bolj te planinske izlete oziroma pohodnike, jasno Triglav, to je, in pa potem tudi gostje iz Bohinja, tiste Bohinjske gore, oziroma kaj so sedaj to Bohinjsko-Tolminski greben, se reče ponovem, a ne? Je tudi od teh od turistov izredno oblegan. Ravno v nedeljo sem malo pohekoval po teh planinah, planina Jezero, planina Včarija, a ne? Vogar,
ki so ja, zdaj le dostopna.
To je turistov, tam praktično Slovencev sem zelo malo srečal. Ne? V glavnem pa tujci. Ja.
Spremljate poletna doživetja narave.
Tudi okrog Triglava prejle sva govorila, da razmišljajo o števcu na Triglav, kaj bo spet ta prinesel neko številko, ampak vsekakor vsak, ki vidi to gnečo iz leta v leto, mu je jasno, da se ta trend nadaljuje.
Ja, pa, ampak tisti, ja, ki to opazijo, ne, tisti verjetno so taki, katerih želja je, da gre samo enkrat v življenju, ne Triglav, ta verjetno ne bo šel nikoli več gora. Ne. Tisti, ki pa redno hod v hribe, pa Triglava se nadeleč izogne.
Ja, no, morda oskrbniki v kočah vedo povedati, kako pa je s tem izneva v dan.
Ja.
Kako pa je z izčrpanostjo? Tudi teh primerov je veliko na začetku sezone sploh, torej ko nekdo ni kos turi, ki si jo zada in potem obnemore nekje sredi poti.
Ja, to so pa sedaj se vidi v glavnem ljudje, ki začnejo šele sedaj hoditi v hribe, se pravi, ni planinstvo oziroma hoja v hribe njihova okupacija, s katero bi se ukvarjali celo leto. Ne? Zdaj, ko so kopne poti, a ne, začenjajo hoditi v hribe, ni dovolj moči, pozabijo na tisto od lažje ture, krajše ture, to težje, pozabijo na to postopnost in si kar nalepem naenkrat zadajo cilje, katerim niso dorasli in potem zopet nekje na polovici tri četrt poti omagajo in pokličejo na pomoč. No, to ni nič narobe, če pokličejo na pomoč. Bolje, da pokličejo na pomoč, kot da bi onemogli, tavali okrog
in bi bilo potem prepozno.
In bi bilo potem prepozno in bi bile še kakšne poškodbe. A ne? Ampak vseeno, preden se odločijo za tako turo, bi bilo le dobro, da preverijo na enem manjšem hribu, ali zmorejo to, kako zmorejo, in potem raje začnejo malo trenirati za težje vzpone in jih nekje prihranijo bolj za konec sezone, če imajo res tako željo.
Je torej čas zdaj, da nekdo začne s treningom, če želi avgusta, septembra na Triglav?
Ah, seveda je, odvisno kako bo zastavil trening. Recimo, zdaj med tednom Šmarna gora, enkrat, dvakrat gor pa dol, potem konec tedna, soboto pa nedeljo lahko dve turi naredijo, ne? Ali pa kakšno tole tudi dvodnevno, kaj jim Komna, pa da tam okrog hota, ne? Kaj ti sigurno je nespametno se ene ture lotiti, da si potem utrujen, da si žejen, da samo čakaš, kje bo naslednji počitek, gledaš na uro, aha, še 15 minut, pa bom lahko zopet počival.
Samo trpljenje.
Od take ture nimaš čisto nič. Bolje, da si doma.
Letos, Jani, bomo avgusta obeležili obletnico prvega vzpona na Triglav in ob tem se je že odvil mojstrani simpozij, več bo tudi v medijih pozornosti, spet bo Triglav v spredju, kot vsako leto že, kot ugotavljava. Kaj praviš na ta rek, ki ga dobro poznamo? Nisi Slovenec, dokler ne stopiš na Triglav?
Ja, tako, ka ni Slovenc, če ne skačeš, a ne, tam, ka en gol dajo. Ne vem, no,
v to kategorijo.
Ja, v to kategorijo spada. A ne. To geslo, ne vem, se je dolgo časa velja, ampak jaz mislim, da tudi, če ne bi bil na Triglavu, sem lahko še vedno pravi Slovenec. Še posebno, če ne hodim rad v hribe, a ne. Da bi hodil pa na Triglav samo zato, da bom pravi Slovenc, to je pa res zopet pravim, da potem bodi raje doma in upi, kdor ne skače, ni Slovenc.
Se pravi, tista miselnost, enkrat v življenju v hribe in to na Triglav, ne?
Ne.
Je tega kar nekaj, ne?
Preživeto. Nažalost pa še nekaj jih je pa še vedno.
Velje tudi otroke seboj, ne? Saj ni nič narobe, samo prej je dobro stopiti še kam drugam.
Ah, seveda, jaz vem, ko sem pripravljal sina, ko je končal prvi razred in sem rekel, za nagrado bo šel pa na Triglav, ne. Ampak prej smo celo leto hodili, pa smo naredili mladinsko krožno pot okrog Ljubljane, smo naredili škofjeloško turo, prej smo šli na Stol pa na Grintovc. Se pravi, da se je fant pripravil na to in moram reči, da otroci so izredno gibljivi, tudi če jih kondicijsko pripraviš, a ne, so, jim to ne predstavlja takega, ampak morajo biti motiviran.
In motivacija očitno je bila.
Je bila in jaz se ga spomnim, potem, ko smo prišli na Kredarco, kako je sedel na pogradu, obljubil sem mu steklenico Coca-Cola in se tista Coca-Cola držel v rokah, oči sem mu žarele. Bil je res za njega in tudi za me in za ženo lep dogodek.
Velik dosežek, torej v prvem razredu osnovne šole, kar kmalo, ne?
Ja, ampak se pravim, ne? Če imaš neko eno tako zaporedje, pripravo, no je pa treba vsekakor otroka, ne bomo peljali na tako turo, če ne poskrbimo za njegovo varnost. Imel je čelado, imel je plezalni pas, ter imel sem ga navezanega, ne? Na vrv. Pri tem pa moraš že vedeti, če se to podstopaš, da saj obvladaš nekaj vozlov, nekaj pravil gibanja, videvam pa ljudi, ki imajo otroka navezanega, pa da ne rečem na tisto vrvico zavezati pakete, ki ga daš na pošto in navezan ga na mašenco, a ne? To pa ni, a ne?
Spremljate poletna doživetja narave.
Dolgoletni gorski reševalec, alpinist, Jani Bele je gost Doživeti narave. Jani, govoriva o gneči na Triglavu, pa tudi o tem, kako z otroki na zelo zahtevne, zavarovane poti, morda še kakšen nasvet, ki utegne koristiti.
Se pravi, če hočemo otroka spraviti, a ne pripraviti, dobra priprava, predpriprava in pa jasno, če ne obvladamo vrvi pa tehnike, najamimo gorskega vodnika ali pa kakšnega prijatelja, ki pleza, znanca, ki pleza pa možno bo on potem šel z nami in ugodil željo.
In po možnosti bomo imeli srečo, da ne zastanemo v tisti gneči sredi stene, kot podobno na primorki zdaj le v tem poletnem času.
Tista gneča, tisto pa mora biti, in ta gneča je nevarna, ne? Zato, ker ljudje začenjajo prehitevati in čim pa prehiteva na tem ozkem grebenu, se pa takoj znajde v področju, kjer pa že moraš obvladati plezanje, ne? Pa malo je krušljivo ali ni krušljivo, to pa so zelo nevarne situacije, ne? Ki jih povzroči ravno to, ta gneča.
Ja, največja je avgusta, ne?
In tam se začne že zdaj, se je praktično ni ure, da ne bi bilo človeka gor od tistih, ki radi snemajo sončen vzhod, a ne pa grejo že, ne vem, ob treh gor, do tistih, ki radi snemajo sončen zahod, pa so, ne vem, do desetih na vrhu, pa pol po noči pridejo na Kredarco, se pravi, tam je stalno promet na tej izredno izpostavljeni poti. Če vzamemo to pot, to klasično iz Kredarce na vrh Triglava, ne? Preko Malega Triglava, kjer je dejansko od vznožja pa do vrha pot, da rečem, 100% zavarvana z jeklenicami, z klini. No, čisto malo drugače je pa, če se začnemo spuščati proti Doliču ali pa če se z tiste strani povzpenjamo, tam pa jeklenice, klini kar na lepem zmanjkajo in moramo pa že znati mi malo vsaj tiste osnove plezanja, treh opor, kako se gibamo. Tam pa nekateri ljudje že zmrznejo dejansko. Čim ni več jeklenic, ker ti takrat še posebno, če imajo, da ne govorimo samo varovalna in kompletu, ki ga imajo, takrat so v glavi 100% varni, nič se nam ne more zgoditi, ker na lepem pa te varnosti ni več. Ne? In takrat pa psiha začne delovati.
Ni dobra izbira, če se ne počutimo varne brez teh pomagal. Ne?
Sigurno. Jaz pravim, ne prilagajati gore človeku, ampak naj se človek prilagodi gori. Ne? S tem mislim, ne pretirano uporabljati teh varoval, pa opremljati goro s temi varovali, dajmo pustiti nekje, da bo tudi človek od sebe odvisen, ne? In potem bi se možno pa zmanjšalo malo vsaj ta naval na Triglav, ne? Ampak Triglav smo ga že žrtvovali,
zdaj, da bi pobrali jeklenice in kline
sem iz pa, kaj, jaz poti. Sem rekel, če bi kakšen klino džagal, bi ljudje znatno bolj resno imali ta vzpon, ampak ne, pustiva to.
Jani, hvala lepa.
Prosim.
Vsem, ki boste dopustovali pod gorami, pod Julijci, v Bohinju, utegne koristiti tudi informacija o novem prometnem režimu, ki velja tudi za obiskovalce gora. Med 1. aprilom in 31. oktobrom velja namreč nov prometni režim, spremenjene so cene parkiranja, prenovljena schema javnega avtobusnega prevoza. Uporabnina ceste iz Stare Fužine proti dolini Voje, pa tudi Vogarju ter planini Blato se tako po novem zaračunava v višini 10 evrov na dan. Čas plačevanja cestnine velja celo leto. Med 23. junijem in 16. septembrom je ob petkih, sobotah in nedeljah organiziran brezplačni avtobusni prevoz iz parkirišča v Srednji vasi, v Senožeti, in iz Stare Fužine. Gre za parkirišče Vorenčkojca ob cesti proti Vojam in Blatu. Celodnevna parkirnina tam znaša 2 evra. Odhodi brezplačnega avtobusa iz Srednje vasi so od 5:30 minut naprej zjutraj, poglejte si na spletu, prav tako tudi odhodi brezplačnega avtobusa od križišča Vogar-Blato. Turistični avtobus Hop-on-Hop-off vozi trikrat na dan iz Bohinjske Bistrice na Pokljuko, ob tem vozi skozi spodnjo in zgornjo Bohinjsko dolino. Prevoz je brezplačen, omogoča pa neomejeno prestopanje in s tem tudi ogled različnih znamenitosti tega območja. Redna avtobusna linija Ljubljana, Bled, Bohinj, Savica obratuje po ustaljenem voznem redu. Dodajmo pa še, da ste v primeru, da v Bohinju prenočite vsaj 2 noči,
upravičeni tudi do tako imenovane kartice mobilnosti Bohinj. Ta vam za ceno 29 evrov omogoča koriščenje brezplačnega javnega prevoza, parkiranja in vstopnin ter drugih ugodnosti na območju Bohinja. Več pa si lahko preberete na www.bohinj.si.
Spremljate poletna doživetja narave.
Preden se v današnji oddaji zazremo še v dvojno poletno številko Planinskega vestnika, še zanimiv spomin, ki je povezan z današnjim dnem. 13. julija leta 1965 je umrl alpinist Zorko Jelinčič. O njem je pisatelj Boris Pahor zapisal, da je bil dober kot kruh in delaven kot mravlja. Rodil se je 5. marca leta 1900 v Logu pod Mangartom, kjer je bil njegov oče Ferdinand učitelj. Kmalu po Zorkovem rojstvu se je družina, bilo je 12 otrok, trije so umrli v nežni dobi, preselila v Podmelec, kjer je oče dobil službo vaškega učitelja in tam je Zorko končal osnovno šolo. V letih 1911 do 1918 je obiskoval realko v Idriji, po maturi pa je moral za eno leto k vojakom. Jeseni 1919 se je vpisal na filozofsko fakulteto novo ustanovljene univerze v Ljubljani, kjer je spoznal Klementa Juga. Postala sta prijatelja in gorniška tovariša. Primorski študenti so spoznali, da z diplomo Ljubljanske univerze po vrnitvi domov nimajo nobene možnosti zaposlitve, zato so se prepisali na univerze v Italiji. Jelinčič na univerzo v Padovi, vendar pa študija filozofije ni končal. Zaradi očetove smrti se je moral zaposliti, da se je preživljal in skrbel za svoje mlajše brate in sestre. Sprejel je službo tajnika Zveze prosvetnih društev v Gorici, nato pa še tajništvo dijaškega društva Adria. Julija 1927 je fašistični režim razpustil vsa še delujoča slovenska društva in zatrl v slovenski tisk. Sredi septembra je bil na Nanosu ustanovni sestanek ilegalne protifašistične organizacije TIGR, Trst Istra Gorica Reka. Med ustanovnimi člani je bil tudi Jelinčič. Temu je sledil val aretacij, Jelinčiča je pred njo rešila nesreča v gorah. Julija 1929 se je poročil z učiteljico Fanico Obic z Bukovega nad Cerknem, 13. marca leta 1930 pa so ga aretirali. Po 20 mesecih stroge osamitve je bil pred posebnim sodiščem v Rimu obsojen na 20 let ječe. Žena Fanica in hčerka Rada sta bili poslani v enoletno konfinacijo. Pisatelj Vladimir Bartol je povedal, kako mu je Klement Jug, študent filozofije na Ljubljanski univerzi in drzen alpinist, predstavil Zorka Jelinčiča. Ga ne poznaš? To je Zorko Jelinčič, Goričan, eden mojih najboljših soplezalcev. Fejst fant in odličen tovariš. Ne govori veliko, toda nanj se lahko zaneseš, kot na skalo. Kot so še zapisali v julijski številki Ognišča leta 2015, se to ne nanaša le na njune skupne zmage v gorah, ampak tudi v vsakdanjem življenju. Jug in Jelinčič sta alpinizem razumela kot pot rasti, ki za cilj nima premagane težave v steni, ampak gre veliko bolj za samo vzgojo in oblikovanje svoje osebnosti, ki naj bo poštena, klena in zdrava. Gore so Jelinčiču kovale trd in neupogljiv značaj. Krepile pa so tudi njegove telesne moči. Zato je lahko tudi po 9 letih ječe, ko je bil obsojen na mirovanje in vsakršno pomankanje, preživel. Veselje do planinstva pa je ohranil do konca svojega življenja.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Pred nami v današnji planinski oddaji pa je še dvojna številka Planinskega vestnika. Zdenka Mihelič, lepo zdrav, dober dan.
Lepo zdrav, Blaž, tebi in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Se mi zdi, da ni dolgo, kar sva se nazadnje slišala, pa je že tu julij in seveda v to julijsko ste pridružili tudi avgustovsko številko dvojna, ki prinaša obsežno temo o italijanskih gradnjah na rapalskem ozemlju. Zanimiva tema, ki jo je pripravil Dušan Škodič.
Zelo zanimiva tema, pri nas še neobdelana, torej v Planinskem vestniku, društvo, v katerem sodeluje Dušan Škodič, se je lotil tega, Dušan pa seveda kot zavzet zgodovinar in obujevalec raznih zgodovinsko-planinskih dejstev, povezanih torej z gorami, z življenjem v gorah, z ljudmi, je to temo z veseljem zagrabil in moram reči, da italijanske gradne so nekatere ostale na našem ozemlju kot planinske koče, kot naprimer na Črni prsti, Poreznu, Krnu, pod Špičkom. Nekatere pa so seveda pustili propasti in jih praktično ne vidimo več, razen če vemo, da so na nekdanjih ostankih zares stale mogočne zgradbe. Zares odličen pregled rapalske dediščine planinskih koč na območju Julijskih Alp zaokružuje Dušan z objekti na območju Trnovskega gozda in Notranjske, predvsem Snežnika in njegove okolice.
No, ta dvojna številka Zdenka prinaša kot ponavadi prispevke od tu in tam. Ta osrednja tema je torej dediščina rapalske meje, ostali prispevki pa prihajajo iz različnih področji, pa morda, če ostaneva pri naslovnici, ki izpostavlja rubriko Z nami na pot, kam vabite v tej dvojni številki?
Vabimo v tujino in domače gore. V tujini smo se odpravili k skupini Sassolungo, ki jo je predstavil in opisal odlični pisec in seveda ne samo pisec odličnih člankov, ampak tudi pisec vodnikov Andrej Mašera. Med domače vršace pa vas vabimo v Kamniško-Savinske Alpe na Mrzla goro, Matkovo kopo, Krničko goro in Jerebičje.
Veliko idej, dobrih seveda, aktualni pa so tudi članki o mobilnih aplikacijah za v gore. Teh je veliko, kako izbrati pravo? Imaš kakšen recept?
Predvsem je treba preizkusiti na terenu samem, torej da se poglobimo v tehnologijo, kaj nam telefon omogoča, kaj nam aplikacija ponuja in kako je vse to združeno in dobro na terenu samem, kako nam služi za to, kar aplikacijo potrebujemo. Matjaž Erkezi je kot soavtor tega članka skupaj z Alešem Hočevarjem pripravil torej s pametnim telefonom gore. Dober pregled je o aplikacijah za navigacijo, o vremenu in o vodnikih. Torej, želim res položiti vsem poslušalkam in poslušalcem na srce ali na dušo ali pa v mobilne telefone, da preizkusijo čim več teh aplikacij, veliko nasvetov in tudi koristnih napotkov, kako izbrati pravo za svoj telefon, kajti vemo, imamo različne telefone od Androidov do iPhonov, do takšnih in drugačnih, torej, da se poigrajo s telefonom, aplikacijami in da vidijo, katera jim najbolj koristi, preizkusiti v naravi in potem uporabljati, seveda pa se to vse prej naučiti, da nam telefon, aplikacija res dobro služita.
Spomnite tudi na 80-letnico prvega vzpona na Eiger prek Severne stene, pogovarjali pa ste se tudi z dvema zanimivima gostoma.
Res se drži, večna optimistka Jasna Pečjak je plezalka, ki se v svet vertikale uspešno vrača po le 8 mesecih po presaditvi pljuč. Mateja Pete, naša članica uredništva, se je z njo pogovarjala in ne moremo reči drugače kot vredno branja, da se naužijemo tega optimizma in navdušenja s življenjem in tudi gorami. Drugi pogovor je pa z Alešem Bjelčevičem, profesorjem na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki ga je alpinizem naučil iskati enostavne rešitve. Zanimiv pogovor, malo drugačen, torej tudi literarno obarvan.
Ja, mislim, da bi lahko še marsikaj izpostavila tudi iz stalnih rubrik Zdenka, ampak naj bo tole dovolj za povabilo k branju. Zajetna dvojna številka bo res lep zalogaj za poletne dneve v koči ali pa doma. Zdaj je pač vreme zelo spremenljivo in ko čakamo na primerno vremensko okno, lahko v roke vzamemo tudi planinski vestnik.
Hvala, Blaž, seveda tudi mi želimo take želje, kot praviš, da vzamemo planinski vestnik v roke doma ali v koči, pa seveda želimo vsem lepe poletne dni, preživete čim več naravi, pa srečno in varen korak.
Doživetja narave.
Toliko za danes, hvala lepa za pozornost, prav vsem, dragi planinci, če se boste v teh dneh potepali po gorah, sporočite in pošljite kakšen pozdrav z veseljem, ga bomo omenili v naši oddaji prihodnji teden, sicer pa nas lahko spremljate tudi prek podcasta Oddaje Doživetja narave, naročite se nanj. Hvala lepa in varen korak vam želiva Jakob Čuk in Blaž Lesnik.